jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Ju përshëndesim nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave të ardhshme. Në këtë edicion do të ndiqni. Autoritetet amerikane akuzojnë shqiptarin Betim Kaziun për terrorizëm. Për çarjet e spektrit politik serb çojnë në prishje në pushtetin paralel serb në veri të Mitrovicës. Në Maqedoni vazhdon debati nëse duhet vetëm të korrigjohet apo të tërhiqet plotësisht enciklopedia nga e cila u fyen shqiptarët. Liderët e G20-s pajtohen të japin hapësirë më të madhe vendeve në zhvillim. Për këto dhe zhvillime tjera më holësisht në vazhdim së pari buletin i lajmeve. New York. Një shqiptar nga New Yorku është akuzuar për terrorizëm pasi dyshohet se ka kërkuar të trajnohet nga militantët islamik për të luftuar trupat amerikane në Irak dhe Afganistan, kanë bërë të ditur autoritetet. FBI ka thënë se Betim Kaziu, qytetar amerikan dhe banori i New Yorkut, ka kërkuar që të siguroj armë dhe të luftoj trupat amerikane jashtë vendit. Gjithnjë sipas FBI-s, Kaziu ka udhëtuar në Kairo në muajin shkurt dhe më vonë në Kosovë, ku është arrestuar nga autoritetet kosovare në muajin gusht. Ky rast është një shembull i përpjekjeve të suksesshme ndërkombëtare për të hetuar dhe zën ata që do të angazhoheshin në akte terroriste dhe për të penguar komplotet e tyre, ka thënë prokurori amerikan Benton Campbell. Autoritetet nuk kanë bërë të ditur se prej nga e ka prej ardhjen Betim Kaziu. Pittsburgh. Liderët e grupit G20 janë pajtuar që të japin hapësirë më të madhe ekonomive në zhvillim në lidhje me çështjet globale. Liderët janë mbledhur në qytetin lindor amerikan të Pittsburghut për të diskutuar masat kundër krizës globale financiare.
Our key objective for the summit is to establish consensus.
Objektivi ynë themelor është të ndërtohet një konsensus për standarde më të forta të sistemeve tona financiare. Nuk do të ecim pritje pas krizës më të madhe ekonomike që nga depresioni i madh dhe të lëmë të pandryshuara shkaqe që quajnë në krizë, ka thënë sekretari amerikan i Thesarit Timothy Geithner. Kombet e Bashkuara. Kuarteti negociator për linjën e mesme ka përsëritur thirrjen për Izraelin që të ndalojë ndërtimin në territoret e okupuara. Në takimin me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe liderin palestinez Mahmud Abbas, presidenti amerikan Barack Obama ka kërkuar Izraelit që të kufizojë ndërtimet në një, siç duket, pozicion më të zbutur amerikan. Tel Aviv. Sot nis procesi gjyqësor kundër ish-kryeministit izraelit Ehud Olmert, i akuzuar për korrupsion. Akuzat lidhen me kohën se ishte prefekt dhe ministri i industrisë dhe tregtisë para se sekretari i Partisë së Qendrës Kadima të bëjë lider i Izraelit në vitin 2006. Kombet e Bashkuara. Me kërkesë të Brazilit, Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara mblidhet sot për të diskutuar krizën politike në Honduras dhe të ardhmen e presidentit të dëbuar Manuel Zelaya. Të hënën ai u kthye në vendin e tij dhe kërkoi strehim në ambasadën e Brazilit, duke shkaktuar tensione dhe konfrontim mes mbështetësve dhe kundërshtarëve të tij. Dëgjuat bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pjesën tematike të emisionit e fillojmë pas shyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzukun. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Albana.
Zenel, liberalizimi i vizave nga i cili proces Kosova ka mbetur jashtë vazhdon të zë vend qëndror në mediat kosovare. Si trajtohet sot kjo temë?
Po, Albana, në këtë kontekst, sipas përditshme së zëri, Komisioni Evropian pritet të publikojë paralelisht raportin e progresit dhe atë të procesit të fizibilitetit për Kosovën më 14 tetor, të cilët një herësh do të jenë udhëzues për Kosovën në reformat politike dhe ekonomike për integrimin në Bashkimin Evropian. Gazeta ka vënë pas se këto raporte kanë një rëndësi të dyanshme sepse paraqesin një pasqyrë për Komisionin Evropian lidhur me shkallën e të arriturave në Kosovë dhe një herësh u shërbejnë institucioneve të Kosovës për të parë se ku në të vërtet është Kosova në procesin e integrimeve. Në këtë kontekst e përditshme zëri thekson se liberalizimi vizave është njëri prej proceseve ku Kosova ende nuk ka asnjë ide se si mund të përfshihet pa u njohur nga 27 vendet anëtare të Bashkimit Evropian. Sipas zërit, studimi i Komisionit Evropian për Kosovën do të shtjelloj edhe mundësit në lidhje me llojet e marrëveshjeve kontraktuese me Bashkimin Evropian. Kjo, sipas gazetës, e cila citon ekspert vendes dhe ndërkombëtar, vazhdon të jetë pengesa kryesore e cila vlerësohet të ndodhë për shkak të mosnjohjes së shtetësisë së Kosovës nga 5 shtetet anëtare të Bashkimit Evropian. Albana?
Zënel në fokus të shtypit vazhdon të mbetet edhe në nshkrimi i protokolleve tjera për doganat dhe drejtsin mes Euleksit dhe Serbis. Çfarë shkruajnë gazetat në lidhje me këtë çështje?
Po, Albana në këtë temë shkoqisim shkrimin e të përditshme së Ekspres, sipas së cilës misioni i Bashkimit Evropian në Kosovë po vazhdon hartimin e tekstit të protokolleve të sipërpërmendura, por vetëm në bashkëpunim me Brukselin. Siç ka dhënë Re Gazeta, për përmbajtjen e dy draftëve, të cilat ende janë në fazën fillestare, nuk janë informuar institucionet e Kosovës dhe as Beogradi. Duke vënë pas se Euleksin nuk ka qenë sa duhet transparent lidhur me protokollin policor, një zyrtar i këtij misioni i ka thënë të përditshme së Ekspres se kësaj here nuk do të përsëriten gabimet. Gazeta zëjson se zyrtarët e misionit evropian në Kosovë nuk kanë dashur të paraqyjojnë nëse edhe dy protokolle të reja, ai për dogana dhe protokolli për drejtësi, do të hasin në rezistencë të liderëve kosovar, ashtu siç ndodhi me protokollin policor, i cili pati nxitur reagimet e ashpra në Prishtinë, madje deri në nivel emocional, ndërkohë që institucionet e Kosovës kanë deklaruar se nuk janë pjesë e tij, thekson midis tjerash në këtë temë përditshme Ekspres. Albana.
Zënel, për fund, çfarë ke shkëputur?
Nga përditshmja Kosova sot veçojmë shkrimin lidhur me gjendjen në sindikatet kosovare. Duke marrë për shkak dorëheqjen e Ugë Bashotës, njërit prej udhëheqësve sindikalist, gazeta ka vënë dukje pafuqinë e sindikatëve të Kosovës karshi problemeve të punëtorëve, duke theksuar se leadershipi sindikalist më shumë ka qenë i zënë me njëri tjetrin duke u grindur dhe përçarë sesa me qëllimin kryesor që ka përmirësimin e pozitës të punëtorëve. Në këtë kuptim gazeta thekson se pa një sindikat të fortë përfaqësuese, do të kalojë ndoshta 10 vite që punëtori kosovar të ngjajë një ditë atij evropian, dhe se ky është një rikriter i pashmangshëm nëse politikanët thonë se do ta çojnë Kosovën drejt Bashkimit Evropian.
Falenderojmë korrespondentin tonë në Prishtinë, Zënel Buzuku. Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga vendi dhe rajoni. Përçarjet e vazhdueshme të spektri politik i komunitetit serb në veri të Mitrovicës kanë rezultuar me prishjen e koalicionit ndërmjet radikalëve të Tomislav Nikoliçit dhe demokratëve të Vojislav Koshtunicës. Hullsi në kronikën e korrespondentit ton Ziadin Gashi.
Partit politike serbe nga pjesa veriore e Mitrovicës kanë prishur koalicionin pas akuzave të ndërsjella dhe përçarjeve që kanë zgjatur me muaj. Në fakt, këto parti politike janë dek të partive nga Serbia. Si rezultat i mospajtimeve të thella, koalicionin e kanë prishur Partia Demokratike Serbise Vojislav Koshtunicës dhe Serbia e Re me Partinë Radikale Serbe të Tomislav Nikoliçit. Por radikalët përbëjnë shumicën e organeve paralele që Serbia kanë ngritur në Mitrovicë dhe pjesën veriore të Kosovës, kështu që radikalët vazhdojnë të ushtrojnë një pushtet të breshtë me rrezikun që atje sërish të shpallen zgjedhjet e parakoshme, të cilat autoritetet e Kosovës nuk do t'i njohin, si edhe në të kaluarën, nga që bëhet fjalë për struktura paralele. Nenad Topliçević, pjesëtar i Partisë Radikale, thotë se prishja e koalicionit u pasuan nga keqpërdorimet që kanë bërë zyrtarët e Partisë së Koshtunicës. Para së gjithash, thotë Topliçević, nën kryetari i komunës paralele Marko Jakšić është ai i cili nuk merret me punët që i takojnë, pasi që ai ka dyqane banese nëpër Serbi, të cilat i shërbejnë atij për shpërlarje parash. Nga fillimi ata kishin një qasje ultimative duke kërkuar që tenderet të ndahen mbi baza partijake ndërmjet e radikalëve dhe Partisë Demokratike të Serbisë, dhe në këtë insistonte sidomos Marko Jakšić, thotë radikali Topliçević. Ai akuzon ish partinë koalicionit dhe zyrtarët e saj se janë të përfshirë në ndarjen e banesave dhe lokaleve sipas përkatësisë partijake. Në anën tjetër, Marko Jakšić nga Partia Demokratike Koshtunicës i përgënjeshtron radikalët duke thënë se partia e tij deri sot asnjëherë nuk ka udhëhequr me Mitrovicën. Problemi kryesor që ka sjellë deri te prishja e koalicionit me radikalët është para së gjithash se kjo parti politike është në koalicion jo formal me Partinë Demokratike të Tadiçit, thot Jakšić. Andaj ai kërkon ndërhyrjen e Beogradit dhe shpallin e zgjedhjeve të lira. Bashkëpunimi me Partinë Tadiçit, sipas tij, sjell si rezultat një politikë shumë të butë të Serbisë në raport me Kosovën. Është kërkuar nga qeveria e Serbisë që të vihen masat të përkohshme dhe të shpallen zgjedhjet e parakohshme, thot Jakšić. Mirë po radikali Nenad Topliçević problemin e sheh diku tjetër.
Në vreme njihove vladave në 2004. godine pa ovamo, mnogi njihovi direktori preduzeća kao i ostali političari su sebi obezbedili stanove i po Crnoj Gori.
Gjatë kohës së pushtetit të tyre nga viti 2004 këndej drejtorët e ndërmarrjeve dhe politikanët tjerë kanë siguruar për vete banesa dhe lokale në Maltezi, Beograd dhe në Serbinë Jugore Qendrore të Topliçevic. Kjo sipas tij e bën të paqëndrueshëm vazhdimin e më të thjeshtëm të koalicionit me këto parti politike. Ndërkaq Dragiša Djokovic nga Partia Demokratike Boris Tadicit thotë se nuk preferon kurfar koalicioni me radikalet, kështu që sipas tij zgjedhjet e parakoshme mund të jenë zgjidhja më e mirë. Pushtetet aktuale paralele serbe në veri të Mitrovicës janë rezultati i zgjedhjeve të Serbisë të mbajtura më 11 maj të vitit 2008. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në Maqedoni vazhdojnë reagimet lidhur me enciklopedinë e cila sipas ekspertëve i fyen shqiptarët. Analistët shqiptar thonë se enciklopedia duhet të rriqet plotësisht dhe jo vetëm të korrigjohet, gjë që kundërshtohet nga analistët maqedonas. Kronike Zërjeta Hajro Jahjagës.
Ekspertët politik në Maqedoni vendimin e Akademisë së Shkencave për të korrigjuar disa pjesë të enciklopedisë maqedonase, e cilësojnë si futje në rrogos për një kohë të caktuar të problemeve reale, gjërsa ajo nuk tërhiqet plotësisht nga përdorimi.
Dhe me që tani kjo ka dalë në opinion, pa marë parasysh se sa kopje janë shtypur, atëherë vetëm të thuhet se do të bëhet një korrigjim është plotësisht jo serioze. Duhet të tërhiqet enciklopedia dhe të përgatitet një enciklopedi e re. Në një piknisje këtë tjetër.
Thot analisti politik Ibrahim Mehmeti, si pas ti, në këtë kohë vendimtare për procesin e integrimit, kërcënimi i raporteve ndëretnike njëheri do të thot dhe blokimi tërsishëm për andërsimin e vendit në bashkimin evropian dhe në NATO.
Kjo është jashtëzakonisht dëmshëm për marrëdhënien ndërretnike, sidomos në një periudhë kur finalizohet procesi i integrimit të Maqedonisë në Unionin Evropian, ku marrëdhënien ndërretnike janë një ndër parakushtet themelore, dhe kjo padyshim se do të ketë reperkusione negative në pozicionin e Maqedonisë në këtë proces, por edhe në raportet e mbledhshme, të cilat edhe ashtu nuk janë të mira.
Por politikologu maqedonas Zhidas Deskalovski thotë se veçanërisht qëndrimi i faktorit politik shqiptar për tërheqjen e plotë enciklopedisë nga përdorimi është i papranueshëm, nga se realizimi i kësaj kërkese sipas tij do të thotë inkorporimi drejt për drejt i politikës në punën e Akademisë së Shkencave të Maqedonisë.
Toa e veke jasno signal dhe ka politikët
e... Kemi të bëjmë me një sinjal të qartë se politika veçmë është futur thellë në konceptimin e titujve shkencor, pavarësisht nëse brenda tyre janë shkruar të vërteta ose jo. Kjo dëshmohet me kërkesën e udhëheqësve politik, përfshirë këtu dhe zëvendës kryeministrin e Maqedonisë Abdulaqim Ademi, që enciklopedia të tërhiqet plotësisht nga përdorimi dhe një e tillë të shkruhet tërsisht nga fillimi, ku do të përfshihen dhe akademikët shqiptar. Në shtetet normale një gjë e tillë duhej të gjykohej ashpër, por në realitetin Maqedonas fatkesish duhet pranuar se prap janë politik bërësit ata që mund të ulin topin, thot politikologu Maqedonas Zhidas Daskalovski.
Potrebna politiska reakcija në subjektet e kështë se u vlasta i vë opozicijata.
Në këtë moment në vëjtet një reagim politik të gjitha partive politike si në pushtet dhe atyre në opozit. Kuqar do definohet me konsenzus për pjeset fyese në enciklopedi, duhet rishkruar apo tërhequr plotësisht enciklopedia. Në të kundërtën, çdo zgjidhje do të paraqesë shmangje të problemit vetëm për një kohë të caktuar, vlerëson politikologu Maqedonas Zhidas Deskalovski. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Krejt në fund kujtojmë tekse nga lajmët dhe përmbajtja këtij edicioni. Autoritetet amerikane akuzojnë shqiptarin Betim Kaziun për terorizëm. Përçarjet e spektrit politik sërb çojnë prishjen e pushtetit paralel sërb në veri të Mitrovicës. Në Maqedoni vazhdon debati nëse duhet vetëm të korrigjohet apo të tërhiqet plotësisht enciklopedia që i fyen shqiptarët. Liderët e G20-s pajtohen të japin hapësirë më të madhe vendeve në zhvillim. Dëgjues të nderuar, këtu edhe e mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Mund na dëgjoni sërish në orën 12, 16 dhe 21. Për më tepër vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim. We'll be right back.